Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hezký dobrý den, mým hostem je dnes ve studiu místopředseda SocDem, také bývalý ministr zahraničí a kultury, pan Lubomír Zaorálek. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Vítejte ve studiu. Zeptám se hned na úvod, jak se vám v posledních dnech spí. Byly to horké dny, informacemi nabité dny, ti mají jeden názor, ti mají druhý názor, tak jak se vám spí?
To nevím, jestli spí dobře, skoro ani nevím, čím to je. Protože přítelkyně mi říká, že bych měl spát špatně, protože nesnáším přece moc horko, ale ku podivu to jde. Z nějakého důvodu já dost teďka snažím se něco dělat a psát, a takže unaven řádně večer usínám jako člověk s čistým svědomím.
A jak se vám ale čtou novinové či webové titulky? Například jeden zněl, Maláčová a Zaorálek pohřbívají SocDem, není to moc?
Tak ale tak vlastně jsem s tím člověk vlastně trochu počítá, že to neděláte jenom proto, abyste se někomu líbil. To je tak jako, že já chápu, že když ti lidi to posuzují, jako se dívají do té arény, jako by té politiky, tak to mají různé interpretace. Ono je to jiné, když v tom jste, že jo. Tak pokud můžete akorát se snažit to vysvětlovat a hájit to, protože myslím si, že člověk má zkušenost, která je trochu jiná než těch, kteří koukají na to zvenku.
A teď, když vás tady mám, ano. A vím, že v řadě médií možná máte kratší prostor na to říct ten názor a ten pohled na tu věc, tak moje otázka na vás. Jak dlouho vznikalo to, že se propojíte, se stačilo? Jakým způsobem probíhaly ty poslední dny a týdny? Bylo to bouřlivé to jednání? Bylo to klidné to jednání? Vysvětlovali jste to členům předem? Jak to probíhalo? Tak zeptám se takto a máte teď neomezený čas, tedy neříkám celou hodinu, ale nechám to na vás.
To ne, tak když tohle téma, tak... Samozřejmě tohle má genezi velkou a dlouhou, protože na začátku je přece to, že v těch minulých parlamentních volbách to dopadlo tak, že se tehdy nedostali, tehdy tuším ještě, myslím, kandidovala komunistická strana, my jsme kandidovali jako sociální demokraté a my jsme se nedostali do parlamentu ani jeden. Takže pak se stalo, že v parlamentu nebylo reprezentováno asi, já nevím, milion voličů a teď, když byl ten poslední sjezd sociální demokracie, tak nově zvolená předsedkyně Jana Maláčová jednu z nejpodstatnějších věcí, která tam řekla, že se nesmí dovolit to, aby znovu propadly ty hlasy. Takže to, co ona slibovala, bylo, že se musí vytvořit nějaká platforma, mluvilo se nějaké levicové platformě a je pravda, že to, co tam zaznívalo, že tehdy na tom sjezdu si každý uvědomoval, že jeden z velkých kandidátů je právě Hnutí Stačilo. Nebylo to řečeno úplně tak, jako že to je ten jediný partner, ale bylo zřejmé, že v té chvíli byl ten z těch nejsilnějších. A takže to mělo logiku a na tohle dostala paní Maláčová, já nevím, jestli 66% hlasů na tom sjezdu a vlastně to byl ten úkol, který měla. Začalo se vlastně jednat nedlouho po tom sjezdu, jenom připomenu, že to první kolo, tenhle den únor, vlastně z různých důvodů to tehdy nedopadlo. A když se ptáte, kde to začalo, tak tohle je už ten začátek, to už je součást toho. A teď řekněme, že jsme se k tomu vrátili znovu. Připadá mi, že ta situace teď před těmi volbami vypadá tak, že samozřejmě sociální demokracie nedokázala překročit těch 5% v těch průzkumech tak, aby šla do voleb sebevědomí jako někdo, kdo hlasy jeho nespadnou pod stůl, ale myslím si, že ani Hnutí Stačilo teďka není v takové situaci, že by to mělo jisté. Máme tak před obrazem, před očima máme ten případ Sarah Wagenknechtové z Německa, která vlastně skončila s tím, myslím, výsledkem 4,90% a zůstala za branami německého Bundestagu. Takže jako teď to vypadá tak, že se ta situace může dokonce i zopakovat. Nechci být prorok, ale je to tak, že to vlastně se může stát. Takže mi připadá, že to, co se zatím skrývá, je tohle. Že vlastně splatí ještě silněji, než v tom lednu únoru, že bychom měli hledat způsob, jak zabránit tomu, aby tady spadly hlasy pod stůl. No a pak si myslím, že to se ještě taky stalo, že se hodně vyvinula situace kolem. To je takový faktor, který na to působí pro mě úplně zásadně, protože já se vám přiznám, že teď třeba v poslední době nesmírně mě tahá teda a čemu se fakt věnují, to je to, co se dohrává kolem nás, ať už je to válka nebo útok na Irán, ať už je to poslední summit NATO. A mně připadá, že my žijeme v době, kdy nám dokonce i ty instituce, do kterých jsme včera vstupovali, tak nějak mutují před očima. Jo? Že dokonce my vidíme, že aliance, do které jsme vstupovali a byli jsme tam jako bráni a chápali jsme to jako alianci demokratických států, tak nám dneska mutuje před očima strukturálně do čehosi, co mi připadá, že je takové nějaké feudální impérium, ve kterém my se chováme jako vazalové, kteří se platí povinné desátky tomu, kdo je dneska hegemonem a kdo dominuje jakoby v tom impériu. Takže to je něco, co jsem si neuměl vůbec představit a to si myslím, že jsem už právě proto, že jsem se tomu věnoval a připadalo mi, že jsem schopen odhadnout, tak tady ten vývoj, jako kdyby překonáváme nejbujnější představy a vlastně mám dojem, že to vůbec ani nejsme schopni reflektovat, že tady vlastně lidé vůbec nevnímají to, že aliance, která vznikla jako obrana aliance, která vznikla jako někdo, kdo říkal, že bude šířit mír, tak dneska vlastně se chová úplně orwellovsky, kdy se zaútočí na Irán, poruší se všechny principy mezinárodního práva, jako dokonce Donaldu Trumpovi řeknou zpravodajci, že Irán podle jejich poznatků evidence nevyvíjí jadernou zbraň. On na to řekne Trump, I don't care, mě to prostě nezajímá. Jako a provede útok, kde je vidět, že se s alianci, se spojenci vůbec nebaví. Vlastně ho nás názor vůbec nezajímá. Jako a je to prostě najednou něco, co... To je to, co jsem si neuměl představit. A vlastně ani nemáte možnost se ozvat. A dokonce pan Hexet, že jo, dokonce ministr obrany řekne, že když se mluví o Grónsku a o tom, že si Macron dovolil navštívit Dánsko, tak řekne, my máme v Pentagonu plány i na obsazení Dánska. Takže až do dneska jsem si myslel, že to bylo pouze Československo, které bylo obsazeno s vlastním paktem. Jako teď si mám představovat, že něco podobného se má stát i v NATO? Jako to je opravdu nad mojí fantazii, jako co se děje. A dokonce to, že si nemůžete dovolit ani navštívit nějakou zemi. Nebo když si Španělsko dovolí říci, že má problém s těmi 5%, tak když si pustíte tu tiskovku Trumpovu, tak on tam Trump říká nejenom to, no Španělsko je pěkná země, já mám rád Španěli, no ale jestli takhle, tak my taky na ně můžeme uvalit, ale může dokonce zničit jejich ekonomiku. Takže co to je? Jako, tam se s váma už nikdo normálně nebaví? Ten 5% není výsledek žádného jednání, žádného vyjednávání. Tam není žádná strategická rozvaha, kolik potřebujeme. Nikdo vlastně není partnerem v normálním jednání a summit se zkrátí ze 3 dnů na 1 den. Rozumíte, jenom na 2,5hodinové sezení Atlantické rady? Já vám mohu říct, že já jsem byl na několika summitech ve Walesu, jako Bruselu a podobně, dokonce i s Trumpem. A mohu vám říct, že tam sice je to vojenská organizace a je pravda, že jednání ministrů zahraničí na summitu je jiné než na Evropské unii, protože je to vojenská organizace. Ale přesto potom si tam večer ministři zahraničí sednou, stejně jako si na summitu sednou premiéři. A my třeba 3 hodiny jsme diskutovali úplně bez papíru, volně. Bavili jsme se o tom, co pálilo, co bylo žhavé. To bylo třeba po roce 2014, tak jsme se bavili o tom, jestli přepsat smlouvu na to a podobně. A které články, pak jsme si řekli, to nemá cenu, raději něco dělejme, než píšme jako další texty. Takže tam se mluví tak, že skutečně říkáte svůj názor, jako a oni vás poslouchají a vy to můžete ovlivnit. A teď si představte, že někdo ten summit úplně zlikviduje v téhle podobě, ve které vy můžete mluvit jako spojenec, jako někdo, jehož názor chce někdo slyšet. A tam akorát sedíte tu 2 hodiny, které zůstanou, abyste odkývnul a zvedl ruku, že souhlasíte. Tak rozumíte, já jsem opravdu byl podporovatel toho, ať se staneme členy těchto institucí, protože jsem byl, vlastně mě fascinovalo to, do jaké podoby se vyvinuli, poměrně komplikované, přesto fungující struktury, ve kterých váš hlas byl slyšen. Teďka zjišťuju, že váš hlas nikoho nezajímá a pokud se nezradíte, tak vás prostě ještě, to mi připadá přece neuvěřitelně zásadní věc a šokuje mě, že to nikoho nezajímá. Šokuje mě, že nám nevadí, že vlastně v případě Iránu jsme opět porušili všechno. Normální unilaterální hegemonie, kdy někdo na sebe bere to odpovědnost a vlastně ho nezajímají důsledky. A já si myslím, že ty důsledky jsou nesmírně vážné. Já jsem byl podporovatel toho paktu s Iránem, že jo, toho paktu na to, aby se Irán, aby se zavázal, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Znám i ty podmínky, které byly. On je opravdu Irán plnil podle všech evidencí, které mám. My jsme to vyhodili do vzduchu, rozhodli jsme se, to udělal Trump samozřejmě v roce 2018. Dneska, když jsme se vrátili, nebo když se Trump vrátil k jednání, tak uprostřed těchto jednání provedl útok, přesto neměl k tomu žádné důkazy a žádnou evidenci, jako a dneska tvrdíme, že tím sloužíme míru. Jako naopak, je to úplně naopak. Ten Irán si přece musí dneska uvědomit, že jediná ochrana před podobnými úteky je ta jaderná zbraň. Tak jako to pochopila v jisté chvíli Severní Korea a má dneska něco přes 60 jaderných bomb. To je dneska příklad. Na tu Severní Koreu se dneska nikdo neodváží takto zaútočit. Jako to je to, co se teďka sděluje naším chováním. Takže tohle je pakt míru, tohle je pakt, který měl podporovat odzbrojování, který měl tohle dělat. Kde to všechno je? A mě hlavně šokuje, že nás to vlastně nějak ani nezajímá. Že nejlépe to napsal opravdu Financial Times. On napsal, že ty členské státy tam seděli jako králíci uhranutí, kteří se dívali vyděšeně na toho hada, jestli je spolkne nebo ne. Takže, ale tohle přece není demokratická aliance, jestli tam sedíme jako vazalové, jako vyděšení králíci. A tohle je něco, co by nás mělo zajímat, tahle mutace, ke které došlo v alianci, do které jsme šli jako do prostředí, ve kterém jsme mysleli, že jsou jasně definované cíle, obrana teritoria, prosazování míru ve světě a respektování mezinárodního práva. A dnes je to všem jedno, dnes se všichni tváříme, že to je v pořádku, co se stalo, dokonce si někdo dovolí říct, že ten summit byl úspěšný, dokonce si někdo dovolí a historický a podobné nesmysly. Ne, tohle bylo jako, že jsme tam vešli a proměnilo se to a my vycházíme jako někdo úplně jiný. Jako, a mně to připadá, že o tomhle bychom se měli bavit jako, a říci, a co budeme dělat se světem, který se takto proměnil. Máme dneska Evropskou unii, pokud se nepletu, tak teď právě se zjistilo, že Ursula von der Leyen, že na ní byla podána žaloba za její chování v průběhu, to, jako, jak to, že byla zvolena, o téhle její zátěži břemenu se vědělo. Takže já nechci tady teďka dělat přednášku, ale mně připadá, že tohle jsou věci, které jsou docela klíčové. Jako věci, které ty důsledky toho, třeba to rozhodnutí o těch stovkách miliard do zbraní, ty budou padat do života lidí v této zemi tak, že pokud by takhle se to mělo realizovat, tak to rozbije sociální stát v této zemi. Tak to postihne běžné lidi, to postihne způsobem, který ani nejsou schopni v této chvíli představit, protože jim to nikdo neřekne. Stejně jako jim nikdo neřekl, co bude pro ně znamenat zelená dohoda, ten takzvaný Green Deal. Nikdo je neinformoval o tom, že v jisté chvíli budou mít zdražené vytápění, dopravu, bydlení, že prostě to pocítí na cenách benzínu, nafty. Tohle se jim prostě neřekne. A jde se do něčeho, do čeho se vrazí peníze, na čem vydělají banky, na čem vydělají nadnárodní korporace, což je složení toho týmu, který si kolem sebe dala Ursula von der Leyen, a ti lidi to potom platí. A jejich život se vlastně stále, jejich životní úroveň se snižuje. V Česku to přece přesně vidíme. A tohle, co se nyní chystá, to je opět, jako vy chcete, najednou někdo řekne, že dá stovky miliard někam, koupí letadla za 150 miliard, za celoživotní cyklus 400 miliard a vlastně ani těm lidem neřekne, o co se jedná. To je strašný způsob vládnutí a připadá mi, že najednou se proměňuje všechno kolem nás takovým způsobem, že bychom tohle první bychom měli to pochopit. Uvědomit si, co se děje a říci si, jak se v tomhle budeme chovat. A vadí mi, že ta debata, co se oficiální, ten narrativ, který tady se vytváří, vlastně tohle všechno před lidmi zatajuje. Takže já jsem přizval to pozvání tady nejenom proto, aby vám odpovídal, proč děláme, co děláme, ale upozornil na to, co se děje v tom světě kolem nás a že na to je třeba reagovat. A snad teď má logiku, když vám řeknu, že v tomhle my musíme přece spojit síly, se kterými jsme schopni se zhodnout na tom, že tohle ne. Tomuhle stačilo, rozumíte? Tomuhle se fakt musí říct dost. V tom se ta situace od toho ledna, února, kdy jsme se nedohodli, vlastně posunula. I přesto si pamatuju, že v těch jednáních, kterých jsem se účastnil nad tím programem, jsme měli poměrně dost velkou shodu na 95%. Jako dneska mi připadá to, co se stalo předmětem určitého sporu, méně důležité, protože mi připadá daleko důležitější to, co nás by mělo spojit v této chvíli. Spojit proto, abychom se dostali do té veřejné arény, kterou je sněmovna v České republice, a tam mluvili jako někdo, kdo mluví za ty, kteří od koho dostanou ty hlasy. A prostě nedovolit to, aby ty hlasy propadly. Takže teď to jsou moje důvody, proč si myslím, že se posunula situace a proč jsme se k těm rozhovorům vrátili a proč jsme se snažili. A jsem rád, že jsme na předsednictvu vlastně zase přesvědčili, já nevím, 68-69% členů, podobně jako to bylo na tom sjezdu.
Říká v Prostoru pro dva místopředseda SocDem Lubomír Zaorálek.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Mým hostem je stále Lubomír Zaorálek. Možná jste četl aktuální informaci. Výzva sociálních demokratů vůči hnutí Stačilo ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb je jednostranná. Jednání bude pokračovat tam, kde skončilo. Na pravidelné tiskové konferenci to uvedl předseda Stačilo. Tak to sedí, nebo oni to vnímají jinak z toho pohledu, když čtu to prohlášení?
Myslím, že o tom budeme dneska večer jednat a pro mě teda na obou stranách je, co já teda si troufám posoudit, je dost velká vůle, že teď bychom už si nemůžeme dovolit havarovat a že se musíme dohodnout.
Mm-hmm. Ze SocDem po námluvách s hnutím Stačilo odcházejí známí členové. Mluvil jste s nimi ještě předtím, než to oznámili? Byl jste za nimi říct jim vlastně ty důvody, to, co vy jste vysvětloval před chvílí, proč je potřeba se spojit, tak byla vůbec šance s nimi o tom mluvit?
Tak s některými možná, ale ne se všemi, protože řada z nich, nechci se jich dotknout, ale už moc se sociální demokracií moc společného nemají. Jo? Takže ti, kteří teď někteří vyhlašovali odchod, tak je pravda, že už vlastně vůbec nefigurují. Ani v nějakém životě sociální demokracie, ale ani nic nepíšou a neprojevují si. Takže vlastně mě ani nenapadlo jim volat, protože mi nepřipadalo, že jsou součástí toho, co dneska, těch, kteří se dneska starají o to, aby sociální demokracie v podobě, která odpovídá tomu, co je ve vzduchu, aby existovala a žila.
Mimochodem, já jenom připomenu některá ta jména. Hejtman Martin Netolický, senátor Petr Vícha, bývalý poslanec Václav Votava nebo bývalý europoslanec Miroslav Poche. Hlavinu odchodu kvůli chystané volební spolupráci se stačilo, dokonce strhnul i ex-ministr Jiří Dienstbier. Ani s tím jste nemluvil?
S Jiřím Dienstbierem, tak já si myslím, že s Jiřím Dienstbierem, který je členem předsednictva, jsme mluvili v poslední době vícekrát, ale je pravda, že jsme se názorově tak rozcházeli, že mi nepřipadalo by, že bych měl šanci ho přesvědčit. On zrovna patřil, řekněme, k té části, která oponovala, možná on dokonce nejhlasitěji na tom sjezdu, vůbec té představě, že bychom měli vytvořit nebo přistoupit na nějakou jinou platformu. Takže on je docela zásadním odpůrcem tady téhle varianty a myslím si, že tam bylo jasné, že s ním to je marné.
Když byste popsal vnitřní pocit, je vám to líto, nebo zkrátka to je politika, jdeme dál a zkusíme takzvaně zabodovat na podzim. Teď, kdybych to shrnul v této první půlhodině, ty odchody vašich kolegů, se kterými jste často spolupracoval, některé jste vídal méně, jestli je to o mrzení, anebo zkrátka o realitě?
Tak líto by mi to bylo, kdyby to byli lidi, kteří se skutečně dneska starají o to, co sociální demokracie dělá, co se v ní děje, kdyby dávali najevo názory, účastnili se toho, ale to u většiny z nich jako dneska nenajdete, že by se skutečně zabývali tím, co sociální demokracie zítra bude. Takže proto si nemohu říct, že by mi to bylo líto, protože to nejsou ti, kteří dneska bojují za to, aby sociální demokracie nějakým způsobem a tím, co byla, aby přežila. A takže to bych lhal. A druhá věc je, ale jsou tam ale někteří, se kterými jsem mluvil, budu mluvit, protože vím, že píšou, zajímají se, a takže to není tak jednoduché, ale těch je méně, to jsou spíš výjimky. Takže bych stál o to, aby zůstali, protože si myslím, že i když se mnou třeba nesouhlasí, tak je to lidi, kterých si cením, že ten dialog s nimi má smysl, protože vím, že to myslí upřímně a vážně. Takže ale těch není moc, ale jinak si myslím, že to jsou často takové hlasité výkřiky někoho, koho vlastně už osud sociální demokracie tak moc nezajímal.
Říká v prostoru pro dva místopředseda SocDem Lubomír Zaorálek. My si poslechneme krátké zprávy a hned po nich budeme v rozhovoru pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Mým hostem v Prostoru pro dva je místopředseda SocDem a také bývalý ministr zahraničí a kultury, pan Lubomír Zaorálek. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den, přeji.
My si povídáme ještě stále během rozhovoru o vaší výzvě, aby jste do voleb šli společně se Stačilo. V zákulisí se neustále mluvilo o tom, jestli celou tu dohodu, nebo tu předběžnou dohodu, nebo tu vizi neposouvali ex-prezident Miloš Zeman a také bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Já jsem často mluvil s ex-prezidentem Milošem Zemanem, který mi neustále při našich setkáních, my jsme měli výjezdy s knihami teď po republice, říkal, jestli už nevím, zda už se domluvili, že by to bylo potřeba a že ty dvě holky, tím myslel konkrétně Janu Maláčovou a Kateřinu Konečnou, by se měli domluvit, protože je to potřeba. Tak tím trošku napovídám té odpovědi, že přeci jenom vím, že Miloš Zeman chtěl, aby k tomu došlo, měl k tomu jasný názor, měl k tomu a má k tomu prognostický názor, že by to mělo pomoci. Nevím ale, jak je to v případě Andreje Babiše. Zdali on nějakým způsobem do těch jednání vstupoval, zdali si s Janou Maláčovou volal, vy jste místopředseda té strany, tak prozradíte něco ze zákulisí?
Já mohu říct jenom to, že tohle je opravdu vnitřní záležitost sociální demokracie a tohle rozhodování, jakékoliv, mohli jsme učinit jenom uvnitř té strany. Dokonce se dá říct, že v jisté chvíli si musíte představit, že nás skoro nezajímá názor nikoho, ať je to kdokoliv, protože vlastně nikdo není v té vaší situaci. A vy pak už nemůžete jakoby dávat na nikoho a taky nás to ani nenapadlo. Myslím, že jsme skoro systematicky se odstřihli od jakýchkoliv doporučení. To říkám bez nějakého zlého toho, prostě ne. Tohle jsme museli rozhodnout sami. A takže to vám tady říkám na svou, že takhle to bylo učiněno. Jako my jsme tu situaci posuzovali na základě možností, které máme, s tím, že nikdo za nás tohle rozhodnutí neudělá. A vlastně nás jako kdyby v jistém okamžiku nezajímalo, kdo si o tom cokoliv myslí. Protože my jsme měli jediní všechny informace, víme, jaká je, jak ta strana vypadá, kolik máme lidí, na které se můžeme spolehnout a že to je něco, za čím budeme muset my stát a ne za to odpovědnost i to vysvětlovat. Takže vlastně tam v jistém chvíli jste skoro bych řekl sám. Mm-hmm. Nebo jsme byli sami v tom, který jsme si to řekli. S Janou jsme se tam mluvili dost důkladně, s Janou Maláčovou jako předsedkyní a řekněme, že to byla vedení strany. Tak a pak jsme to teda v jistém chvíli přenesli na předsednictvo. Tam byl ten problém, abychom věděli, že to má šanci, abychom věděli, že to je něco, do čeho má smysl nastoupit a že na té druhé straně aspoň bude podobné porozumění, protože možná pokud to neuděláme, tak to může být fatální pro obě strany. Mm-hmm.
Nicméně, ale nevyvracíte a nevyvracíme my dva, že to, když se Jana Maláčová potkala například s Milošem Zemanem, tak jí radil, abyste to udělali. To je rada, ale to rozhodnutí ano, je ano. Pak na straně.
To je, ono, radit vám může řada lidí, já to nechci nějak snižovat, ale přesto bych hodně trval na tom, protože si myslím, že jsem od toho uvažování, co udělat, že jsem byl a že jsme to takhle probírali měsíce, jo, a že vlastně to jako je něco, co pokud už z vás nikdo nesejme. A myslím si, že jako kdyby tady byla Jana Maláčová, tak ona si zatím stojí stejně jako já. A s tím, že to není to prostě, to není něco, že nám někdo něco doporučil, nebo že by nám někdo něco, jako a dokonce ti...
Poradit může, to jo.
Poradit může, ale vlastně vy z té chvíli jste opravdu důsledně sami, jako protože tady na sebe berete něco, za co budete se zodpovídat, co budete muset obhájit, jako a vy musíte dokonale vědět, proč to děláte a nikdo vám v tom nepomůže.
Mm-hmm. Nicméně při tom přemýšlení a těch debatách, jak moc jste brali v potaz to, že některým lidem ve společnosti, některým, protože skutečně nedokážu říct, kolika lidem, může vadit to, že na kandidáce stačilo jsou i členové komunistické strany. Jak moc se tohle probíralo při těch jednáních, že to může rezonovat. A sám jsem viděl vlastně v těch titulcích, kde se jenom připomíná někdy jenom tohle.
Ano, ale teď vlastně platí to, že my jsme si řekli, že teď není důležité si vybavovat a vytahovat všechno, co nás může nějak dělit, nebo v čem jsme měli jiný názor. To si já pamatuju, víte, že jsem byl ve sněmovně, že jsme tam spolupracovali se všemi politickými stranami, že jsme některé věci prohlasovali s komunisty. Ano. A dokonce opravdu v té sociální oblasti třeba si pamatuju, že to byla někdy skutečně klub komunistických poslanců, který nám významně pomohl. Takže jako my máme zkušenost, jakéhosi, kde jsme si byli blízko a kde ne, kde jsme naopak na sebe narazili. A vy z té chvíli si řeknete ne. Teďka není důležité to, v čem jsme se lišili, protože teď s tím, co se na nás žene, což já bych líčil jako jakousi tsunami, která se na nás valí, se všemi F-35kami a výdejemi na zbraně a obranu, se vším tím, co se tady připravilo v oblasti emisních povolenek a podobně. To všechno vlastně tady slibuje v této zemi rozvrátit úplně ten životní úroveň lidí, kterou tady velký segment měl. Už teď jsme svědky toho, že třetina se dostává reálnými příjmy dolů. Jako a teď si představte, že do toho se začne to ještě zhoršovat. To podle mě by vedlo k takové sociální nestabilitě, že já nechci být nějakým apokalyptikem, ale si dovedu představit, že to vyvolá sociální nepokopie podobného typu, jako byly žluté vesty ve Francii. Protože lidi řeknou, tak tohle ne, takhle s námi zacházet nebudete, protože ta země přece má na to, aby se dokázala slušně postarat o lidi. To není tak, že ona je chudá. Jako a tady se vytvoří podmínky, aby si ostatním řekl, že si budete utahovat opasky a bude to platit skutečně jenom pro někoho, protože my víme, že na všech těch krizích, které tady byly od covidu a finanční krize a všeho, vlastně vždycky to bylo nakonec bohužel tak, že na tom určitá skupina lidí velmi zbohatla a ten zbytek vlastně si stále utahoval ty opasky. A tohle je, víte, ten nápad s tím výdaj na zbraně, na zbrojení, které budou znamenat, že budeme kupovat ze zahraničí zbraně, protože to nejsme v Evropě schopni vyrobit, ten ve svých důsledcích vlastně bude znamenat něco podobného, jako byl Green Deal. Jako opět, jako lidem se neřekne, co to bude znamenat a nakonec někdo na tom samozřejmě vždycky vydělá a lidi na tom, a ta společnost se sociálně začne ještě více roztrhávat a vzdalovat. Takže to by úplně proměnilo život, celou tu sociální strukturu české společnosti. Já si dovedu představit, že to padne na penzijní systémy, na zdravotnická zařízení, na školství. To všechno vlastně tím bude pozazeno. Dneska jsem poslouchal paní ministryni Černochovou, jsem si pouštěl někde na sítích, kde řekla, že ona je pro zvyšování daní. Jako jo, ona je prostě teďka, když jde o tohle, jako tyhle peníze na to získat, na to, abychom měli na těch čtvrtinu rozpočtu na zbraně, tak ona je i proto i zvýšit daně. To znamená, zadlužíme se, zvýšíme daně, jako utrhneme ze zdravotnictví, ze školství. Tady všude se bude šetřit, kvůli čemu? Jako kvůli těm letadlům, co jsme nakoupili, které je pro mě obrovská otázka, k čemu je budeme mít. Jako, a bude to to stát obrovské peníze, jako výdaje na zbraňové systémy, které nejsme schopni v Evropě vyrobit, takže budeme ve světě nakupovat. To jsou nejhorší možný způsob zacházení s penězmi, jaký si dovedu představit. A nakonec díky tomu, že teďka budou všichni kupovat zbraně, tak ta cena se vyžene do násobné výšky. Takže to je úplně absurdní podnik. Navíc já vůbec nevěřím tomu, že lze zvyšovat obranný schopnost země takovýmto nepromyšleným způsobem, to, že si dáte nějaká procenta. Ano, já bych bral vážně to, že budujeme obranný schopnost země, ale tady to je skoro, není často říkat, ale když byl Sobotka třeba, tak my jsme dostali obranný rozpočet ve výši 40 miliard, my jsme ho v průběhu těch let zvýšili na 80-90 miliard a dělo se to prostě tak, že máte určitý prostředek, který jste schopni rozumně investovat. To je, řekněme, kdybyste měl firmu, tak třeba, nevím, 10%, to si můžete dovolit. Když začnete valit větší peníze, tak to prostě je sporné, to žádná firma rozumně neinvestuje. Takže to, co jsme tehdy dělali, je to mi trapné, že to dávám jako za příklad, ale to bylo docela rozumné zvyšování, kdy jsme postupně šli nahoru na 80-90 miliard a šlo se dál a dávalo to smysl, jako také proto, že tehdy se ukázalo, že musíme se rozloučit s tou představou expedičních armád v Afghánistánu a v Africe a že musíme hájit teritorium. Prosadila se nová koncepce. Jako dělat něco smysluplně s rozmyslem, že víte přesně, co kupujete, že si řeknete, potřebuju protivzdušnou obranu, potřebuju vlastně, jako rozumíte, to třeba bránit, jak jsme říkalo, se východní křídlo NATO, takže potřebujeme těžkou brigádu. Do tohohle, co je rozmyšleno rozumně nakupovat, to dává smysl. Pak skutečně posilujete, abyste měli větší obranný schopnost země. Ale to, co se tady předvádí, to je v podstatě, proč se to kupuje? No, protože Donald Trump potřebuje posílit a pomoci ziskům firem velkých, brojařských, amerických, protože vlastně tohle tady nejsme schopni vyrábět, často ty sofistikované zbraně, které jsou nejdražší, tak to budeme nakupovat tam a je to především teda skutečně ten desátek někomu, kdo dneska celou svou pozornost přesouvá stejně jinam někam do Pacifiku, že jo? Protože ta hlavní výzva dneska není tady v Evropě, ta je prostě Čína, takže vlastně my tady máme financovat úplně jinou geopolitiku, navíc je evidentní, že Trump dneska nemyslí v té mentalitě NATO, on dneska vytváří pravděpodobně úplně jinou strukturu, ve které bude rozhodovat se mezi Čínou, Ruskem a Trumpem a my tady od toho budeme lít peníze. To znamená, mně připadá, že my vlastně jsme se odstali úplně v trapné pozici někoho, kdo má jenom platit, vlastně náš názor nikoho nezajímá a de facto pokud nebudete platit, tak platí to, co řekl Trump na té tiskovce na adresu Španělska, no tak taky my můžeme zvýšit dvakrát, že jo, ten celní tarify a my tu ekonomiku úplně zničíme. Takže takhle se dneska, to je aliance, ve které dneska jsme, pro mě je to skandální a nedokážu se s tím smířit, jak to vypadá, že se s tím smířují ti komentátoři, kteří říkají, že to byl úspěšný summit.
Mimochodem, jak vy vnímáte polarizaci před volbami ve stylu, kdy koalice Spolu říká, Hnutí ANO, SPD, Stačilo a další povedou zemi na východ po volbách, my ji udržíme na západě a v NATO a v Evropské unii. Je to strašení lidí ze jejich strany?
Já myslím, že to je dneska úplně přihlouplé, protože jako tady přece dneska ani nejde
tady o... Tady stojíme na správné straně, jak oni říkají.
Ano, ano, jako a jde o všechno, taky říkají, že jo. To jsou podle mě úplně životu nebezpečná hesla, to, co oni říkají. Jednak třeba to heslo, že jde o všechno, to ve mně skutečně vyvolává pocit, že je všechno dovoleno, jo? Protože když jde o všechno, tak to jako kdyby vás omlouvá, že můžete použít cokoliv, třeba i lež a podobně, protože vy přece jste ten, komu jde o všechno. Jako, a ten symbol, ten západ, teď to už dneska prostě není pravda. Teď Spojené státy, ty jsou pro nás pořád vzor, teda to jsme pořád v té situaci jako se Sovětským svazem, ať se tam děje cokoliv, jako tak pro nás je prostě Amerika vzor, ale Amerika je země, která prochází přece dost velkou politickou krizí, jak je vidět. Jako a ty hodnoty, které ona dneska má, jsou zřejmě jiné než naše. Jako, a to není zas takové překvapení, protože nejde o hodnoty, šlo o zájmy. A mimochodem už dříve bylo možné si dávno všimnout, že zájmy Spojených států nejsou totožné se zájmy Evropy. A proto jsem v minulosti, když jsem byl na zamini, tak jsme psali články s francouzským s německým ministrem zahraničí o tom, budujme prostě strategickou autonomii Evropy. Protože jsme to viděli, jako jo, že ty zájmy se rozejdou. Dneska tam byl třeba ještě tehdy Obama, tak jsme věděli, že se jsme schopni domluvit, ale nebylo tak těžké si představit, Bůh ví, co bude Amerika zítra. To, že se Amerika bude je v pohybu, že ten budoucnost je nejistá, to bylo prostě jasné tehdy. Dokonce i Američanům samotným. Jako já si pamatuju, jak ve Washingtonu říkali přátelé, které jsem tam měl tehdy, uvědomte si, že Amerika bude něčím úplně jiným, než si představujete. Nepočítejte s tím, že bude tou známou Amerikou, kterou znáte. Jako vy musíte se vlastně postavit na vlastní nohy. A chyba je jenom v tom, že tady se to v Česku nedalo prorazit. Tady prostě patrilo, že transatlantická vazba je něco jakoby posvátného, to je něco, co nikdo nesmí zpochybnit, jako a bez Američanů my se prostě nikdy nehneme. A dneska vidíte, co se stalo. Teď se ukazuje, jak ty zájmy jsou odlišné. Přece teď může vidět každý, kdo trochu chce, že zájmy Spojených států nejsou totožné se zájmy Evropy. Jako, a oni dneska v tom světě, když zjistili, že už sotva zvládnou roli skutečného jediného hegemona, tak se prostě zařizují, že si vytyčují ten prostor kolem sebe, jako je Panama, Grónsko a podobně, že si prostě vytyčují nový ten poměr, který říkají, v tomhle my budeme králi, tady budeme panovat. No a budou tady jiná centra, jako je třeba ta Čína, a vypadá to, že i Rusko bude tím dalším partnerem a ten svět se bude vyvíjet úplně jiným systémem a bude to úplně jiný typ řádu. A to je evidentní, že tohle Trump buduje bez ohledu na smlouvu NATO a na to, co je v ní. Mimochodem, Trump přece řekl, než jel na summit NATO, že článek 5 se dá interpretovat různým způsobem. A to znamená, když se dá různě interpretovat to, za jakých podmínek vám někdo pomůže, tak to znamená, že Spojené státy jsou ochotny vám pomoci třeba, pokud budete platit dost peněz v tom desátku, pokud budete ochotní se dohodnout na těch věcech, které se týkají obchodu, obchodního deficitu a budete respektovat ty zájmy Spojených států ve věci obchodu. A pak třeba to může být taky to, když budete dávat najevo, že máte porozumění pro ideologii hnutí Make America Great Again a podobně a to budete mít větší šance, že vám někdo pomůže. To je úplně něco jiného, než byla ta myšlenka původně na to založeného na solidaritě, kde jsme si říkali, my hájíme ten princip, že proti nikomu se nesmí žádnému členskému státu nesmí dojít k agresi. Trump dává naprosto nepokrytě najevo, že tohle je všechno v troskách. Jako jeho hodnoty jsou jinde. Jako a my to nejsme schopni změnit, protože Američané si zvolili Donalda Trumpa prezidentem Spojených států. Takže on byl vlastně regulérně zvolen. Je to jako kdyby, řekněme, vůle velké části lidí, obyvatel Ameriky a on vede tu Ameriku tak, jako slíbil. A je možné, že proto bude mít podporu. Tak jako se nám to nemusí líbit, ale teď jsem četl, že jedno analytika, který říkal, že Vladimír Putin má dneska v Rusku poměrně velkou podporu obyvatel. Tato teda se píše v médiích našich, ne nějakých ruských. Takže je to prostě pravda, že my tady máme svět, který se vyvíjí do podoby, se kterou bychom se měli naučit nějak zacházet, ale místo, abychom byli schopni téhle vlastní reflexe, uvědomit si, kde stojíme a na základě toho se chovat, tak se prozatím chováme jako králíci na summitu NATO a ještě tvrdíme, že je to úspěch.
Říká v prostoru pro dva místopředseda SocDem Lubomír Zaorálek.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Lubomír Zaorálek je stále mým hostem. V rozhovoru pro iDnes jste na jaře řekl, tyhle volby beru jako poslední šanci, chci tu raketu nastartovat. To stále platí, předpokládám.
No, tak poslední šance, člověk nikdy neví, jako co bude pak, jako, takže v tom je to trošku moc odvážné, to moje tvrzení, protože člověk neví, jestli co bude později, ale rozhodně to beru jako klíčovou věc proto, protože já si jsem přesvědčen, že zůstávat mimo sněmovnu dlouhou dobu je, to pak už bude znamenat, že vznikne něco úplně jiného a že ten pudoris sociální demokracie přestane být relevantní. Takže vlastně dneska s těmi lidmi, které máme kolem sebe, třeba i s těmi mladými sociálními demokraty, kterých je tam zaplať pán Bůh pořád dost i v krajích, jako to je vlastně pořád něco, co je obrovská šance, jo? To každý nemá, jako jo? Tady ty lidi a to, že nás spojuje něco. Takže a dalo se nás dohromady dost na to, abychom vyvinuli nějaký výkon a ten měl výsledek a mohli jsme, vlastně pořád si myslím, že tady je určitá síla, která je schopna začít něco nového.
Hnutí ANO mírně posílilo, sněmovní volby by teď vyhrálo s 31,9% hlasů. Od minulého týdne, kdy se do výsledku promítla takzvaná bitcoinová kauza, mírně stoupla i podpora koalice Spolu, kterou aktuálně podporuje 20,8% voličů. Preference třetí SPD lehce klesly na 13%, ukazuje to aktuální průzkum agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Podle modelu by se do sněmovny dostali ještě Starostové a Piráti, pod 5% pro vstup do dolní komory zůstává. Stačilo motoristé s oběstocnem a tak dále. Když se teď podíváme 4 měsíce před volbami na tato čísla, a teď velmi pragmaticky, vy máte zkušenost s hnutím ANO a s tím, že jste s nimi byli ve vládě. Kdybyste se do sněmovny dostali jako koncept SocDem a stačilo, tak je pro vás hnutí ANO přijatelným partnerem koaličním do budoucnosti?
Já si myslím, všechno se teprve uvidí. Mně to připadá, že mi to připadá takové, abych já teďka uvažoval, co budu dělat, rozumíte.
Hovořím ohledně těch výsledků. Vypadá ano. To, že pravděpodobně by mohli volby vyhrát. Kdybyste se tam dostali, tak je to jasný lídr vlastně budoucí vlády, toho hnutí. Ano, pokud to tak bude, tak při vašich jednáních žádné konkrétní mantinely nejsou, s kým se jedná, s kým ne.
této chvíli si netroufám mluvit za to. My dáme teďka o tom, že se chceme dohodnout, mm-hmm. v rámci stačilo. A teďka mi nepřipadá šťastné, abych říkal, co budeme dělat, jako, protože to musí být věc určité dohody a společného postupu. A teď je takový, zrovna bych řekl, máme teďka takových pár dní, kdybych si dal pusu na zámek, než se dohodneme, protože mi připadá, že teď je těžké mluvit za to, co teprve možná, doufám, vznikne.
Vidíte, a teď jste v otevřeném živém rozhovoru.
Ano.
A já se vás tady ptám a dožaduji se informací, tak novinář se vždycky dožaduje informací nebo se ptá, takže víceméně bude jasněji v průběhu léta.
Určitě, já si myslím, že to musí být, já kdybych tak odhadl, tak 10 dní bych dal na to a musíme vystřelit výsledek.
Uh-huh. Během léta chystá se kontaktní kampaň, nebo spíše ta ostřejší až v září, tedy vlastně měsíc před samotnými parlamentními volbami. Uvidíme vás v ulicích, v krajských městech, chystají se třeba debaty po vzoru, ať už hnutí ANO, anebo třeba koalice Spolu, kdy Petr Fiala vyráží mezi lidi a otevřeně jim odpovídá na otázky a samozřejmě záleží na tom, koho všeho si tam ty strany zvou, jak hnutí ANO, tak Spolu, jestli je to opravdu jenom voličská základna, nebo jsou to lidé z davu, to už nechám na nich.
Jako, mně se zdá, že ty volby, ten jejich výsledek je stále poměrně docela otevřený. Navíc moje zkušenost, když se ptáte na ty zkušenosti, je, že každé volby přinesou nějaké překvapení. Jo, že vlastně nikdy to nedokážete si představit, to, co se stane, je vždycky v něčem vás to převeze, ta realita. Takže proto teda není radno teda prognozovat, co se stane. Ale jisté je, že je to otevřené, že se to právě nedá úplně odhadnout, co bude na konci. A proto mám dojem, že i to léto asi bude podobné, jako jsme si říkali mezi sociální demokraty. My jsme si říkali, že to léto nemůžeme jenom tak strávit u rybníka, že v toto léto chceme vytvořit určitý způsob komunikace i během těch letních měsíců. Možná tam bude nějaká pauza, ale rozhodně chystáme jakýsi letní program, způsob, jak budeme chtít být v tom prostoru, vidět nebo se dostat k lidem skrz třeba nějaké letní akce a podobně. Takže a mám dojem, že to plánují, to je můj odhad, asi ti ostatní, že to nebude teda odpočinek letní, že vlastně se nebude čekat až na to září, ale že máme určitou strategii, jak chceme fungovat a existovat i v průběhu toho července, srpna.
Nicméně, když se vrátím zpátky k vašemu rozhovoru pro iDnes, kde jste mluvil o tom, že tyhle volby beru jako poslední šanci, teď jste to trošku korigoval, že samozřejmě nikdy člověk neví, co bude za týden nebo za měsíc. Umíte si představit život bez politiky? Tedy, že by skutečně jste se ráno probudil, nejel jste do Lidového domu, nejel jste do sněmovny, na úřad vlády, do senátu a tak dále. Zkrátka, že byste vstal.
Tak pozor, to ne, to rozhodně si dovedu život představit bez sněmovny, bez senátu a bez toho, to co, ale to s váma souhlasím, že bez toho si úplně neumím představit život, že...
Lze to vůbec po těch letech vystoupit z toho vlaku?
No, je to pravda, dokud člověk
kdyby
má...
Kdyby k tomu došlo, nepředbíhám.
No, to bědně, on je to všechno otázka zdraví. Jako, já si myslím, kdyby člověk neměl schopnost teda pohybovat se, psát, číst a podobně, tak já si myslím, že pak se to mění. Jako jo, to bohužel vidí člověk kolem sebe. Že jo? Když nemáte zdraví, tak vlastně se mění i to, čemu jste schopen věnovat energii a čas. Já zaplať pán Bůh děkuju tomu, že mohu učit studenty, že mohu vlastně přemýšlet, psát to, co mě skutečně velmi zajímá. A navíc přece vědomme si, že my dneska prožíváme jakési zvláštní období i z hlediska dějin, protože my jsme. Že v těch 90. letech já jsem ten, kdo zažil to, že jsme si mysleli, že skutečně vstupujeme do prostoru, kde dějiny skončily a my už máme odpovědi na všechny otázky, jak se má budovat společnost. Teda možná jsem to nemyslel si tak úplně naivně, ale zhruba, když to zjednoduším. A najednou jsme zažili, že po těch 35 letech to všechno, já jsem to dneska nazval mutacemi, jo? Že ty instituce mutují. A tohle jako ten způsob, jak se to děje, je pro mě ohromující. A dokonce já i možná rozumím, že to nejsme schopni ani si uvědomit. Ale já mám tady tuhle ambici, kterou jako mě pěkně popsal Orwell, že to nejúžasnější a nejtěžší je pochopit, co se vám odehrává před nosem. Proto taky rád učím studenty, jo, protože mně připadá, že zkusit jim říkat, pojďte se, co se to před námi děje, protože ono to není tak jednoduché to vidět. Úplně jednoduše vidět. To je to vlastně to, co se učím celý život. A připadá mi, že tohle poznávání toho světa, ve kterém žijeme, je nejzábavnější věc, kterou jsem poznal. A taky jsem poznal, že to člověk musí dělat společně s ostatními lidmi, jo, že nejde někam jenom tak zalézt. Ta politika je dobrá, že vy se potkáte
potkáváte s lidmi a ku podivu právě v tom, jak se potkáváte s těmi živými lidmi, úplně krásné je to, když jste ministr zahraničí a potkáváte se s různými kolegy jinde, tak to je poznávání světa s celou řadou jiných, kteří vám pomáhají rozumět tomu, v čem žijete. A z toho pak můžete udělat nějaký závěr. Třeba takový, co je zájem tohoto státu, co bychom my měli obhajovat, abychom v tomhle státě dobře žili. A tohle je něco, co mě, to máte asi pravdu, to mě tak zajímá a baví, že pokud budu mít dech a sílu, tak to budu dělat.
Vy jste v tom, co jste říkal, zmínil mimo jiné důležitost zdraví, aby člověk měl síly a aby člověk mohl fungovat. Jana Maláčová a drží palce většina české společnosti bojuje se zdravotními problémy. Nenastala chvíle během té doby, kdy ty problémy má, že by řekla, já od toho jdu pryč, Luboši, vem to za mě, protože vidím na ní tu obrovskou sílu, že chce tu misi teď zvládnout a dotáhnout do konce, vy jste její nejbližší spolupracovník, tak nenastala ta chvíle, skutečně je odhodlaná jít do těch voleb naplno s energií, kterou má i s tím vším, co teď musí absolvovat.
To já to řeknu vám skutečně tak, jak to cítím. Tam je opravdu něco, co na Janě obdivuji a to říkám naprosto bez jakýchkoliv patosů. Prostě opravdu to, jak ona je odevzdaná tomu, že chce naplnit to, co slíbila, s tím, jak je připravena překonat ty překážky, jak se ani na chvíli nepřipustí, že by je nepřekonala, tak tam je něco, co ve mně vyvolává údiv, že má někdo tolik síly a že má energii, tak když jste celkem fit v pořádku, tak tu energii máte šanci najít. A že ji někdo najde i v takové situaci, to cítíte, je to obdivuhodné. Vlastně nevíte, jestli byste to dokázal. To vám říkám, takhle si to přesně...
Nedokážu vůbec vyhodnotit za sebe.
Přesně tak, jako já si vlastně nejsem jist, jestli bych to dokázal, jestli bych měl tu energii a připadá mi, že tady něco, co bych se mohl učit.
Poslední věc, pane Zaorálku, neustále se od minulého týdne mluví o tom, jestli by měl Andrej Babiš odejít ze všech volených funkcí, protože pokračuje soudní líčení okolo Čapího hnízda. Prezident Petr Pavel ve včerejším rozhovoru pro CNN Prima News nechtěl vlastně říci, jak by postupoval ve chvíli, kdyby měl Babiše jmenovat premiérem, pokud by nebyl ten soudní verdikt daný. Dokonce řekl, že chce vyčkat nového rozhodnutí Městského soudu v Praze. Do té doby nechce spekulovat o tom, zda by ho po volbách případně jmenoval premiérem. Jak vy vidíte tuhle situaci, je to nutné teď předem řešit a vlastně de facto si dát na ten piedestal Andreje Babiše, tak to je to zlo. Pokračuje soudní líčení a já vám teda vlastně teď neřeknu, jestli ho jmenuji premiérem. Není to až moc vstupování prezidenta republiky dle vás, ne dle mě, do předvolebního dění?
Já si myslím, že tady je jako více nás, kteří se můžeme cítit poškození tím způsobem, jak nám dneska funguje soudní systém a trestní řád. Ano, možná je to chyba, že to není moje parketa. Já jsem nebyl ten, kdo by tohle volal po změnách, ale dneska mi připadá, že je to strašné. Já vám připomenu, že my jsme sociální demokraté, kteří máme 20 let soud s Altnerem, který nás podle mě nesmírně poškodil. Dneska máme ve všem de facto nám nejvyšší soud dal za pravdu. Máme dokonce od dědiců Altnera získat 17 milionů, by nám měli zaplatit, což nám asi zřejmě nedají. Jako nikdo vlastně tu kauze ve veřejnosti, je těžké to vysvětlovat, jako cítím se tím strašně poškozen, hrozně to poškodilo jméno sociální demokracie a 20 let to prostě trpíme. A tady mám podobný případ, kdy se nějaký soud vleče, já nevím kolik let, de facto tady je několik odvolání a podobně, jako mně připadá, že tady tenhle způsob chování soudu, jako kdesi jsem slyšel, že každý ten, kdo čelí nějakému podezření, nebo že má právo na řádný soud, bych řekl soud v nějakém normálním čase, ne aby to zlikvidovalo celý váš život, jako to zlikvidoval život Parkanové a dalších. Mně připadá, kdyby z toho se udělal závěr, že není možné, aby soudy a podobně trvaly prostě 15-20 let, jak se stalo dokonce i nám sociální demokracii, to by bylo dobré, kdybychom si řekli. Jako protože takhle mě to připadá celé nějak nevěrohodné. Rozumíte to, aby se takhle s váma dlouho vlekla kauza, vlastně vám zabránila v normálním existenci způsobu politickém životě, to je nenormální. Tohle, kdybychom si řekli, že se musí změnit. Protože já nejsem právník, nerozumím tomu, jak je možné, že tady dochází pořád k tomu ping-pongu, jo, který je nekonečný a který vlastně jakoby nakonec toho člověka zničí, ať už dopadne jakkoliv skoro. Takže tohle mi připadá na tom nejabsurdnější. Ale jinak nejsem odborník, abych to teďka právně rozebíral. Připadá mi ale podivné, že vlastně není možné se dobrat rozsudku. Každý má právo na soud, který proběhne v čase, který je trošku racionální a tam se dovede a pak se může zachovat nějak. Ale tohle je absurdní tady, to, co se děje.
Nicméně není pro vás zvláštní a pro vás politiky, že vždy tato kauza přichází na ten hlavní bod scénáře těsně před volbami, ať už prezidentskými, parlamentními?
Já nemám žádné evidence toho, jo, protože jak mám to dokázat? Já vám řeknu takový jeden příklad. Jo. Jako, já jsem si přečetl knihu jednoho českého novináře, který napsal knihu Trump a v ní celou jednu kapitolu věnoval tomu, že kdo si myslí, že je možné v Americe ovlivňovat soudy, jako když šlo o Trumpa, tak je strašně naivní, protože ten systém funguje tak, že samozřejmě soudy jsou zcela oddělené jako od politiky. A pak jsem si přečetl komentář Farida Zakarí, velmi slavného teda komentátora světového, který to potom aj ten řekl, že co je největší zločin demokratů je to, jak politicky tlačili a ovlivňovali prokurátory a justici Ameriky. Dokonce tam říká konkrétní jména, mluvil tam o tom státním zástupci, který řekl, že to nechtěl soudit, protože řekl, že to je špatně, a oni ho přinutili demokraté. Chápete? Proti tomuto tvrzení, že je to tak oddělené, jsme si od Zakarii dověděli, že to bylo dokonce největší nehoráznost, kterou se demokraté dopustili, že ovlivnili americké soudy tak, aby prostě se pokusili toho Trumpa zničit. Úplný opak byl výsledek, že jo? Takže já nevím, jestli je to, Amerika je něco jiného než Česko, ale jak já mám vědět, jak funguje tady tenhle systém, když jsme se dověděli, a od Zakarii to beru jako autoritativní docela, protože to říká z jmény, kdo na koho dokonce působil. Takže jak si mám být jistý, že v Česku je to teda čisté, když, jak vy říkáte, zrovna před těma volbama se to vždycky objeví. Takže já vlastně nevím, ale nemám důkaz, nemohu nikoho napadnout.
Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Vypadá to, že by Městský soud v Praze mohl rozhodnout ještě před volbami, možná po nich. Uvidíme, jak dopadnou samotné volby. Já vám přeji tak horké léto, ať už politicky, anebo po stránce počasí. Dobře, spíte ve vedru, to jste říkal na úvod rozhovoru. Přeji vám všechno dobré, přeji pevné zdraví Janě Maláčové, prosím, vyřiďte naše pozdravy. Že na ní myslíme, psala mi, že má pár dní volna, byla někde v Berlíně, ano. Na fotkách vypadala dobře, takže držím touto cestou palce, a to není politické přání, ale lidské přání. A budu se těšit, že si třeba ty nadcházející volby zhodnotíme tady na Rádiu Prostor na podzim.
Já to vyřídím a těším se, a tak vám přeji krásné léto.
Mým hostem v Prostoru pro dva byl místopředseda SocDem, také bývalý ministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek. Rozhovor si už za chvíli budete moci poslechnout na našich webových stránkách www.radioprostor.cz a zajímavosti a také třeba fotku ze studia či video najdete na Facebooku, Instagramu nebo na našem X-ku. Luboš Procházka se loučí a za týden touto dobou se těší opět naslyšenou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.